ዋና ጸሓፊ ዓለምለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ንምሕራይ ኣባላት ናይዚ ቤት ምኽሪ ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይዚ ቤት ምኽሪ ዋና ቤት ፅሕፈት ኣኼባ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ። ናይዚ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ንዘገልገሉን ተልእኾኦም ብምዝዛም ዳግማይ ንኽምረፁ ፍቓደና ከምዘይኮኑ ንዝገለጹ ቀሺ ሳሙኤል ኮቢያ ዝትክኡ ሓድሽ ዋና ፀሓፊ ክሓሪ ዝእከብ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ካብቶም ሕፅያት ኮይኖም ዝቐረቡ 6 መጋብያን ውሽጢ ካብ ዝተሓረዩ ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ፕረስቢቴሪያን ቤተ ክርስትያን መጋቢ ፓርክ ሲኦንግዎን፣ ናይ ኖርዌይ ሉተራን ቤተ ክርስትያን መጋቢ ኣላፊስከ ቲቫይት ክሓሪ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብጀካ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን 347 ናይ ፕሮቴስታንትን ናይ ኣንግሊካንን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያንን ሉተራን ኣብያተ ክርስትያን ብኣባልነት ዝሓቁፍ ዓለም ሓቁፍ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ከም ዝኾነ ይንገር።